La konatan polan pasionan sanctejon en Calvaria Zebrzydowska, kiu trovidzas sur la listo de la Monda Kultur Heredajo de UNESCO, visitis en 2024 1,83 milionoj da visitantoj. Temis pri kresko je 230 mil pilgrimantoj kompare al 2023, kaj samtempe pri tio, ke la nombro de la vizitantoj revenis al la antaŭpandemia periodo. En 2024 multiĝis gastoj el eksterlando, inter kiuj la plej grandan grupon konsistigis usonanoj. Krom ili la sanktejon en Calvaria Zebrzydowska vizitis pilgrimantoj el tiom foraj landoj kiel Ĉilio, Japanio, Hindaŭnio, Nikaragvo, Portoriko, Singapuro, Filipinoj. Notinda estas la nombro de kredantoj, kiuj partoprenas grandajn solenaĵojn en Calvaria Zebrzydowska, kiel mistero de la pasiono, ĉiel preno de Maria Virgulino, aŭ organizitaj pilgrimoj. Rimarkinda estis kresko de fideluloj partoprenantaj la vojkrucan preĝon. Pasintjare finiĝis en Calvaria Zebrzydowska la projekto ligita kun renovigo kaj konservado de 11 historiaj objektoj. Tio estis 8 kapeloj de la krucvojo kaj 3 lignaj konstruaĵoj tuŝ proksimaj al la baziliko, kiuj fariĝis la sidejoj de la Centro pri Heredaĵo kaj Dialogo. Estis en ĝi funkciigita muzeo Kredo kaj Arto. La sanctejo en Calvaria Zebrzydowska estis konstruita komence de la 17 jarcento fare de la magnata Zebrzydowski familio. Ekde la komenco zorgas pri ĝi monakoj de la Bernardena ordeno. Samtempe kun la klostro estis konstruigita krucvojo liganta laŭ sia konstruo al la sanktaj lokoj en Jerusalemo. En 1999 la tuta sanctea complexo estis registrita en UNESCO listo de la Monda Kulturheredaĵo.